Já o brincato, o Roderick Busutil lhe apresentou o Irtarna. O Irtarna. Program li jaqatisimna u kunjomna ma l-identità tana u ta' pajizna.
Jiena, Joe Brinkat, flimkien ma' siħbi Roderick Busutil, inselmu l-semija kollha ta' Campus FM. U nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Wirt Arsna, Wirtna. Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirijiedna.
Illum ser nisimgħu kitbiet fuq l-Arazzi ta' San Juan, fuq it-Torri Tinija. Nisimgħu il-biografija tal-politiku Dr. George Borch Rovier u nisimgħu l-leġġenda tal-Madonna tal-Esperanza fil-Mossa. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu il-biografija tal-politiku Dr. George Borch Rovier. Taqra Josephine Bonello.
George Borch Rovier, politiku. George Borch Rovier twilet fil-Belt Valletta fil-5 ta' Lulju 1911. Studja fil-liċeo u kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta' Malta minn fejn gradwa bħala avukat fl-1937 iżda ħaq il-liċenzja sena wara. Ingħaqad mal-Partit Nazzjonalista fl-1939 u minn dik is-sena sal 1945 kien wieħed mit-tliet rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista li ġew eletti fil-Kunsell tal-Gvern. Fl-1947 sar viċi kap tal-partit u viċi kap tal-oppożizzjoni. Iddistingwa ruħu fil-karriera politika tiegħu meta fl-1940 ħadha kontra il-Gvern Ingliż meta iddeportaw illegalment numru ta' ċittadini Maltin inkluż Dr. Nerik Mizzi. Fl-1943 iżewweġ lil Aleksandra Mattej u kellhom tliet tfal, tifla Angela u żewġ subien Alexander u Peter. Fl-1947 Borch Rovier inħatar segretarju tal-Partit Nazzjonalista u editur tal-ġurnal tal-Partit Patria. Fl-1950 reġa' ġie elett bħala membru tal-Assemblea Leġislattiva u maħtur Ministru tax-Xogħlijiet Pubbliċi u Rikonstruzzjoni u iktar tard Ministru tal-Edukazzjoni fil-Gvern Nazzjonalista ta' Minoranza immexxi minn Nerik Mizzi. Laħaq Prim Ministru u Ministru tal-Ġustizzja wara l-mewt ta' Nerik Mizzi fl-20 ta' Diċembru 1950. Fl-1951 ifforma gvern ta' koalizzjoni mal-Partit Malta Workers Party ta' Paolo Boffa u ġie maħtur Prim Ministru sal-1955. Bejn l-1955 u l-1958 kien kap tal-oppożizzjoni. Fl-1958 mintof ir-riżenja minn Prim Ministru imma Borch Rovier ma ċċettax proposta biex jifforma gvern ġdid. Fl-1955 mexxa delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għar-Round Table Conference ta' Malta f'Londra u reġa' mar Londra fl-1958 b'delegazzjoni oħra biex jipprova jakkwista s-self-government. Taħt it-mexxija tiegħu il-Partit Nazzjonalista ikkontesta l-elezzjoni tal-1962 bi-proposta ta' indipendenza sħiħa għal pajjiżna fil-Commonwealth. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ 25 siġġu u maġġoranza assoluta fil-Parlament. Huwa sar Prim Ministru u Ministru tal-Pjanar Ekonomiku u l-Finanzi. Wara negozjati twal mal-Gvern Ingliż u referendum fuq draft ta' Kostituzzjoni ġdida għal Malta, irnexxielu jġib l-indipendenza fil-21 ta' Settembru tal-1964. Iffirma wkoll ftehim mal-Gvern Ingliż fuq id-difiża ta' Malta u għajnuna finanzjarja mir-Renju Unit. Malta daħlet fin-Nazzjonijiet Uniti fil-Kunsill tal-Ewropa u l-Commonwealth. Fl-1970 qaqqat lil Malta mal-Komunità Ekonomika Ewropea. Fl-1966 reġa' laħaq Prim Ministru peress li l-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni. Kien ukoll inkarigat mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Commonwealth. Imbagħad, wara t-telfa elettorali tal-1971, reġa' rritorna bħala kap tal-Oppożizzjoni u baqa' f'din il-kariga sal-1977 meta rriżenja minn kap tal-partit. F'jum l-Indipendenza ġie onorat mill-Università ta' Malta u jingħata dottorat fil-letteratura honoris causa. Jingħata titlu tal-Kavallir ta' Gran Kroċe tal-Ordni ta' Piju 9 mill-Papa Pawlu VI. George Borcelivir miet fir-residenza tiegħu f'Taslima fid-29 ta' Ottubru tal-1980. Jingħata funeral statali u ġie midfun fiċ-ċimiterju tal-Addolorata.
Dik kienet Josephine Bonello li qratilna l-biografija ta' George Borcelivir. Fost it-teżori li nsibu fil-Konkatedral ta' San Juan fil-Belt Valletta, nsibu l-arazzi li kienu saru fi żmien il-Gran Mastru Berellos. Anton Grasso ser jaqralna kitba fuqhom.
L-arazzi ta' San Juan, kidba ta' Vincent Zawiet. Fost ix-xogħlijiet miżbali hemm fil-Konkatedral ta' San Juan, nsibu l-arazzi li jintramew f'Ġunju f'xi okkażjoni speċjali. Dawn saru fi żmien il-Kavalleri ta' San Juan. Kavaller li kien jinħatar f'kariga għolija minn dik li kien jokkupa, kien ħoss l-obbligu li jagħti rigal il-Knisja Konventwali ta' San Juan. Naturalment, dan kien jgħod ukoll għal dawk il-kavalieri li kienu jilqu Gran Mastri. U mir-rigali li jingħataw fost l-akta li għandna nagħmilu sal-lum u nsemmu meta nitkellmu fuq il-Knisja ta' San Juan waset tal-arazzi Flamingi li kien irregala il-Gran Mastru Ramon Perellos lil din il-Knisja. Jidher li Perellos meta kien għadu kavalier kien diġa' għamel il-sib li jagħti dan ir-rigal li x'Mattia Preti mhux darba li kien mar lejn l-Olanda fuq xi xogħol. Dan jista' jfisser li Perellos kien ftiegħem ma' Preti dwar ir-rigal tiegħu u minħabba li Preti kien madud fost l-aktar nies esperti rigward it-tisin tal-Knisja Konventwali ta' San Juan, kienu personalment stess li kien imur il-Belġju ħalli jippjana u jagħżel id-disinji l-aktar adattati għall-Knisja. Barra d-disinji ta' Mattia Preti, hemm ukoll d-disinji ta' Peter Paul Rubens u Nicolas Poussin. Ix-xogħol sar fil-ħanut ta' Jude de Vos, li kien in-nissieġ ta' Re Luigi XIX ta' Franza. Infatti, għadu sal-lum jidher fuq uħud mill-arazzi l-isem ta' dan in-nissieġ. Il-Gran Mastru bat il-Kapillan Konventwali, Fra Jean Baptiste Brieux, biex joħsib personalment il-ġar ta' dawn l-arazzi lejn Malta. Matmim din il-missjoni fl-1701, il-Gran Mastru regala salib ta' d-Divżajr, mżejjen bid-djamanti u xi fosa soħra lil dan il-Kapillan. It-qasim ta' dawn l-arazzi li għandna nistgħu nammirawhom matul ix-xar ta' Ġunju mdendin fil-Knisja huwa kif ġej. Fuq il-bib ewlieni naraw ritratt tal-Gran Mastru nnifsu. Ma' ġembu jidher paċ qiegħed iżomm il-kappell maġisterjali fuq platt tal-fidda. Fix-xeluk tidher ippersonifikata l-karità ed qed tqassam il-flus il-foqra. Fil-lemin tidher ippersonifikata il-vittorja, imnifsa l-kurazza, b'xabla f'idea u qiegħda taffeċ il-paganiżmu taħt saqajja. Wara jidru l-arbli tal-vaxxell San Raimondo li kien mrieħ il-Gran Mastru minn flusu. Fi żewġ inħat ta' ritratt naraw aktar arazzi. Fi xeluk hemm l-Apostlu San Ġuda tad-Dew u xena li turi l-Unzjata, fil-lemin hemm l-Apostlu San Ġmun u l-erba' Evanġelisti. It Taqsim tal-kumplament tal-razzi huwa ta' 12 biċċa fuq kull naħa tal-art tal-Maġġur. Naħa tal-Emin naraw l-Apostlu San Matteu, it-twelid ta' Kristu, l-Apostlu San File, id-daħla trionfali f'Ġerusalemm, l-Apostlu San Tumas, it-tislib ta' Ġesu fuq l-Olja tal-Kalvarju, l-Apostlu San Ġagbu l-Bir, it-twaqif tal-festa ta' Corpus Domini, il-Verġni Mqazza, it-trionf tal-Knisja Kattolika, l-Apostlu San Pawl u xena li turi żmien jgħid jesplora u jikxef il-verità. Fin-nagħlora naraw l-Apostlu San Bartilmew, l-Adorazzjoni ta' Stater Maġi, l-Apostlu San Ġagbu Żgħir, l-aħħar ċena, l-Apostlu San Ġwan, l-Irxoxt, l-Apostlu Sant'Andrija, it-trionf tal-Karità, Ġesu Kristu, it-trionf tal-Fidi, l-Apostlu San Pietru u l-Erda tal-Idoli. Dan is-sett tal-arazzi ġi restawrat aktar minn darba. L-ewwel darba kien fl-1878 meta f'Malta kien hawn speċjalista f'arazzi, il-Professur Luigi Palmieri. Tinteress huwa li l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien qablu li l-arazzi kellhom ikunu restawrati fil-Knisja ta' San Ġwan stess, u mkien aktar. Kien għalhekk li kien twaqqaf laboratorju fejn dawn l-arazzi setgħu jkunu restawrati.
Dak kien Anton Grasso li kellimna fuq l-arazzi ta' San Ġwan. Għal dawk li għadhom kemm naqdu ma nassa, infakrukom li qegħdin tisimgħu l-programm Wirt Artna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanja tagħna Rodrik Busuttil u Joe Brinkat. Neħdu gost jekk tkomplu tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-programm jew fuq l-email address jlbrink@maltanet.net jew inkella fuq l-email address campusfm@um.edu.mt. Leġġenda oħra marbuta ma' żmien furbani il-dik ta' tfajla mostija u l-Knisja tal-Madonna tal-Speranza. Vanessa Ġus ser taqra għandna din il-leġġenda.
Il-leġġenda tal-Madonna tal-Isperanza Kidba ta' Rodrik Busuttil Kappella oħra ħelwa li hemm f'Tarf tal-Musta hija dik tal-Madonna tal-Isperanza. Din il-kappella tinsab fil-wied imsemmija liha Wied l-Isperanza li jagħmel parti minn wied il-għażel. Dwar din il-kappella teżisti leġġenda ħelwa li spiss kienu jirrakontaw mis-sirijietna. Din il-leġenda kienet tgħid hekk. Skont it-tradizzjoni, għall-ħabta tal-1750, ċerta familja mill-Mosta li kienet taħdem ir-raba fuq ir-rieħ ta' Bumarrat, rawqat ta' furbani ġejjin għalihom. Dak iż-żmien, il-ħbit tal-furbani kien komuni ħafna, u dawn kienu jinżlu f'Malta għall-arrieda u jisirqu kull ma jsibu jott tal-jom, u jkisru u jfarku kull ħaġa oħra li jsibu fit-triqatum. Kif raw il-furbani ġejjin għalihom, l-imsejkna ma kellhom xejn x'jagħmlu ħlief li jaħarbu jiġru lura lejn il-Mosta, għax jekk jaqbduhom kienu jieħduhom magħhom is-sira. Kienu għadhom waslu l-Mosta, meta tfajla ta' xi 20 sena li kienet qed tiġri ma' grupp tal-diewa Maltin għajjiet. U ma felħiċ tiġri iżjed, bit-torok li issa kienu qrib. It-tfajla kollha rqana u għajjiena, dlon kisret lejn fejn kien hemm qar, li kien motti sew bit-tursin il-bir. Kif rad dan, idaħlet tiskem fil-ar. It-tfajla imrekkuna u moħbija fil-blatt tal-ar, kollha beżana, bdiet titlob lill-Madonna biex teħlisha minn id dawk il-furbani, għax min jaf minn xiex kienet se tgħaddi jekk taqa' taħt idejhom. It-torok li kienu raw li tfajla tiksej lejn id-direzzjoni tal-ar, malaj waslu fil-post u ssuspettaw li forsi kienet iħbit qalb il-blat li kien imdawrin bih. Bdew ifittxu kull imkien, anke għaddew quddiem l-ar. imma meta raw dak il-ħafna qbut u tursin il-bir, ħasbu li hemm ma setax daħlet. Meta raw li t-fittxija kien kollu għalxejn, imbeżżajn mill-mossin li joħorġu fuqhom daru lura u telqu bdejhom vojta minn fejn ġew. It-tfajla imwerra u bla nifs, meta għadda bosta ħin u ma semmitx iżjeħ sejjes, ħarġet mill-lar u mal-lajr marret lura n-nisa. Meta qaltilhom dak kollu li kien ġara, kollha baqgħu mistaġba kif kienet ħelsita mill-furbani. Bħala ringrazzjament lill-Alla u lill-Madonna, iridet li fil-lok fejn ħelset mill-furbani torok, timbena knisja biex tibqa' mfakkra l-ġrajja tagħha. Xewqitha seħħet 5 snin wara. U l-Knisja tal-Isperanza imbniet fuq il-ar kif għadha tidher sal-lum. Fil-fatt, il-Knisja bdiet timbena għall-ħabta tal-1757. Tant hekk li l-prospettiva ta' fuq il-kwadru naraw impittra s-sena 1760. Fuq il-faċċa tal-Knisja hemm l-arma tal-isqof Fra Bartolomeo Rull li dak iż-żmien kien l-isqof tal-Gżejjer. Il-Knisja għandha għamla ottangonali għax il-kopla sabiħa tagħha hija mibnija fuq 8 ħitan. Il-prospettiva tal-faċċata imżejna b'ħafna skultura. Il-Knisja għandha tuntir żgħir u fil-faċċa tal-Knisja hemm 3 statwi: dik ta' San Giuseppe, dik ta' Sant'Antin ta' Padova u fid-nofs statwa tal-Madonna li tidher iżżomm lill-Bina Ġesù li għandu f'idejh angra, is-simbolu tal-isperanza, it-tama. Fil-Knisja hemm ħafna kwadri ex voto biex ifakru xi wedied li ġew maqluha. Għadna naraw ukoll l-ar li trid tinżel għalih bit-taġġ minn ħdejn il-Knisja, fejn hemm statwa tat-tfajla għall-kub tiegħha u din statwa għall-Madonna bil-bambin biex tfakkarna f'din il-ġrajja ħelwa. Fix-xahar ta' Novembru tiġi ċċelebrata ta' kull sena il-fest ta' d-unur il-Madonna tal-Isperanza.
Dik kienet Vanessa Jus li qratilna l-leġenda tal-Madonna tal-Isperanza fil-Mosta. Fost il-fortifikazzjoni tinsibu fil-kosta ta' pajjiżna, insibu dak li hemm f'tinje. Josef Vassallo ser taqranna din il-kitba fuq.
Forte Tinie, kidba ta' Joe Brincat. Dan l-aħħar sar ħafna diskors fuq il-medja fuq il-Forte Tinie peress li qed jiġi restawrat. U għalhekk sibna biex aħna wkoll najdu xi ħaġa fuq din l-aħħar fortizza li bnew il-Kavalliri. Sa minn żmien il-Grammastru Perellos, l-arkitett tal-Ordni Maurizio Valperga fl-1670, saħaq fuq l-importanza li l-Ponta ta' Dragut, kif kienet tissejjaħ dak iż-żmien il-Ponta ta' Tinje, tkun fortifikata biex tipproteġi il-Belt Valletta minn xi attakk minn dik in-naħa tal-gżira. Però l-arkitett Tinje u l-assistent tiegħu Mondion, it-tnejn qablu li l-gżira Manuel kienet iktar perikoluża mill-Ponta ta' Dragut, għax din tinsab viċin wis tal-Belt Valletta. U minħabba f'hekk kienet ta' teddida serja għall-Belt Kapitali tagħna. Minħabba f'hekk il-Forti Manuel imbena qabel dan il-Forti. Fil-fatt il-Forti Tinje huwa l-aħħar fortifikazzjoni li bnew il-Kavalliri f'Malta. Id-deċiżjoni mill-Kunsill tal-Kavalliri li jinbena dan il-Forti ittieħdet fl-1792. Id-disin sar mill-arkitett Franċiż Stefano de Tussaud unbena fl-1793 mill-enġinjer Malti Antonio Cacchia u bis-semma tinje għal-Ballijo de Tinje li ta' 1000 skut għal-bini tiegħu. Iżda minn barra dawn il-flus, il-Grand Mastru Emmanuel de Rohan ħareġ is-somma ta' 6000 skud u l-Ballijo de Tille ħareġ is-somma ta' 500 skud. Għalkemm il-bini tal-Forti tlesta fl-istess sena, jiġifieri fl-1793, dan mhux ħażin biex ikun lest minn kollox. Fil-fatt insibu li kien fit-23 ta' frar tal-1795 li kien fistat li jista' jkun armat bl-artillerija. F'dawn iż-żminijiet ukoll, fil-forti tqiegħdu xi soldati għax bdew jidru l-pagamenti tagħhom fil-kotba tal-ordni. Imbagħad dan il-forti ġie mbierek mill-Grand Prior tal-Ordni fra Raimondo Albino Menville fit-19 tal-Ulju tal-1795. Imbagħad il-Grand Mastru de Rohan daħħan din il-fortizza fil-Fondazzjoni Manuel li kien waqqaf il-Grand Mastru Manuel de Vilena. Din il-fondazzjoni kienet tagħmel tajjeb biex il-manutenzjoni tas-swar tagħha kienet tkun kontinwa. Għalkemm il-forti tinje mhux maħsub għal xi assedju kbir, seta' jiġi armat bi 28 kanun ta' kull qies u 6 kanuni li jisparaw balal f'angolu għoli u faċilment jista' jieħu fornimenti mill-belt. 5 snin wara meta il-Franċiżi invadew lil Malta fl-1798, il-forti tinje rreżista kemm felaħ u ċeda biss wara l-kapitolazzjoni tal-ordni. Matul il-ħakma Franċiża dan il-forti kien stazzjonat xi stakkament ta' soldati Franċiżi u kien iservi bħala difiża għall-Belt Valletta meta il-Franċiżi kienu inqaflu ġewwa l-Belt. Fl-akwati ta' din il-fortizza saru ħafna ġlied bejn is-soldati Franċiżi u l-battaljun ta' Bilkirkara li kien immexxi minn Vincenzo Borg Braret. Imbagħad fil-5 ta' Settembru tal-1800 mat-tmiem tal-imblok tal-Franċiżi din il-fortizza ġiet okkupata mit-trupp Ingliżi. B'hekk bdiet il-preżenza Ingliża f'din il-fortizza li baqgħet hemm sa snin 60 tas-seklu 20. Ftit wara li daħlu l-Ingliżi f'Malta fl-1800 saret spezzjoni tas-swar u l-fortifikazzjonijiet. Min rapport mamul fil-15 ta' Novembru tal-1803 sirna nafu li il-forti tinje kienet miżmuma tajjeb bħalma kienu iswar tal-Kottonera. Din il-fortizza komplett titkabbar ma' żminijiet. Fil-fatt jidher li qabel l-1813 il-Gvern Ingliż kien diġà ħaf idejh biċċa art dejn il-fortizza għal skopijiet militari. Li wara ġiet żviluppata f'barracks għas-soldati Ingliżi li kienu stazzjonati hemm. Imbagħad insibu li f'Diċembru tas-sena 1872 biex ikomplu jsaħħu il-Belt Kapitali saru numru ta' alterazzjonijiet fil-fortizzi ta' madwar iż-żewġ portijiet fosthom dik ta' tinje. Fi żmien l-imblok jiġifieri bejn l-1798 u l-1800 żewġ tikmamar u maqjel tan-naċċ li kienu fl-istess art inħattu mill-gwardji Franċiżi biex ma jkunux jistgħu jistaħbew warajhom is-suldati Maltin. Fis-snin 20 tas-seklu 19, it-truppi Ingliżi u l-gwarniġjon tal-fortizza tinje bidlu l-art kollha li kellu f'idejh, f'art biex fiha jsiru l-eżerċizzi militari billi neħħew il-ħitan li kienu jdawru l-art u komplew ħattew kompletament l-imsemmija kmamar u maqjel tal-bejjem. Jidher li fis-snin 50 tas-seklu 19 l-Ingliżi kellhom il-ħsieb li jsaħħu l-fortifikazzjonijiet fl-inħawi ta' tinje. Fil-fatt, il-Kaptan Hellit għamel talba lill-Gvern Ċivili for a piece of wasteland at Sliema. Din it-talba ġiet referuta lill-kollettur tal-kera tal-art tal-Gvern għar-rapport tiegħu. Wara, sa żmien it-tieni gwerra dinjija, is-servizzi Ingliżi użaw dan is-sit bħala wieħed mill-postijiet għad-difiża kostali tal-gżira. Wara din il-fortizza għamlet xi żmien abbandonata. Peress li damet żmien twil magħluqa, saret ilha ħafna ħsara. Din il-forti qed issa tiġi restawrata għall-istat oriġinali tagħha mill-kumpanija privata Midi bħala parti mill-proġett ta' Tinje Point. Din il-fortizza li hija mibnija forma ta' diamant għandha torri tont fuq wara u foss madwar l-erba' ħitan tal-forti li huwa armat bit-tliet gallariji fuq il-parti ta' barra tal-forti. Dawn kienu jintlaħqu permezz ta' mini taħt l-art fija wkoll xi barrakki għas-suldati.
Dik kienet Josette Vassallo li kelmitna fuq it-torri Tinje. Nittamaw li ħadtu pjaċir bil-features li kellna fil-programm tal-lum. Nixtuq nfakrukom li dan il-programm huwa aċċessibbli wkoll bħala webcast fis-sit ta' Campus FM li hu www.campusfm.um.edu.mt.
Ħadu sem Vanessa Ġus, Anton Grasso, Josephine Bonello u Josette Vassallo. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brinkat u Tavin Zammit. Waqt li nħeġġukom biex komplu segwu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brinkat flimkien ma' sieħbi Rodrik Busuttil, insellmulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom ħallum ġimgħa għall-programm ieħor minn din is-sensiela.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wirtarna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brinkat u Rodrik Busuttil. Tekniku Joe Brinkat.